Азатлык радиосы сөйли бүген 11 апрель шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. 17 апрель көнне Камил Хәзрәт Сәмигуллинның мөфти вазифасына керешүенә 2 ел була. Мөфти бу елда нәрсәләргә иреште, шул хакта КФУ доценты Азат Ахунов, журналист Рәшит Минхач, имам мәркәзе рәисе Наир Гарипов фикерләре белән танышырбыз. Тукай бүләгенә нәмсәтләр тамашачылар белән очрашты, аларның фикерләрен белербез.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Моннан 2 ел элек Татарстанда мусульманнар тирәсендәге шактый җанҗалдан соң Камил хәзрәт Сәмигуллинны мөфти итеп сайлап куйдылар. Әле яше 30га да тулмаган кешене ул чакта мөфти итеп куелуын кайберәүләр хуплап та бетермәде. Шул ук вакытта күпләр аңа өметләр баглады. Әлеге өметләр акландымы? Мөфти шушы 2 ел дигәндә нәрсәгә ирешә алды? Шул хакта мөфтият тирәсендә йөргән һәм мусульманнар тормышы белән кызыксынган берничә кешенең фикерен белергә булдык. Ватаным Татарстан газетасы журналисты Рәшит Минхач булай диде.
Үзенчә тырышам да тырыша, сездә менә читилләргә дә бара, Төркиядә дә еш була. Хәзер бит инде менә Хаяси Мөхәммәт шунда бит инде мәгариф буенча урынбасар итеп алды бит. Хәзер инде менә бакча мәдрәсәләр өчен дә стандартлар булдырдылар бит инде. Алла берсә китаплар да бастырсалар, кайтып җибәрсәләр, яхшы булыр бит инде. Инде бит хәзер якшәмбе мәктәпләр өчен дә никтәкләр инде стандартлар булырга тиештеләр, лицензия булырга тиештеләр. Менә ул яктан хәнәк та инде, әмма ул инде Истан Мәскәүдән килгән басым дип уйлыйм инде мин аны. Һәрхәлдә инде ул хәтле якшәмбе мәктәпләренә дә андый мәҗбүриятне кую бик үк дөрес әйбәт түгел инде миңа калса. Ә болай мөфти үзенчә тырыша. Әлбәттә инде ул теге тәхет тирәсендә возможность ни була инде ул. Таптану дип әйтим, ыгызыгы дип әйтим. Бусы бер яктан әлбәттә, әмма икенче яктан менә алдагы мөфтинең җитешлеген кабатлый инде, журналистлар белән бик уртак тел табып бетерә алмады инде. Инде бүген шәһәрдә бит төгәл өстәлләр булган иде, анда шандый зыңар иде. Ай саен мөфти журналистлар белән чыгарсак дип, элеккечә алып килә инде. Алай мөфтигә кыу бик кыен. Мәсәлән, мин ел нәтиҗәләре буенча мөфтидән интервью алмакчы булган идем. Нәтиҗәләр болар, сорауларымны язып җибәрегез диләр. Ул бик кызык түгел. Шулай белән интервью алганда эштә мәсәлә уларда туа. Кайбер нәрсәне ачык исе була. Ә болай бит ул сенен дә 10-15 сорау җибәр идем. Уларны бүлекләргә чыгарыр, бүлекләр җавап бирер инде. Бәлкем инде азактан мөфти карап чыгарыр. Алай эшләмиләр бит. Мин шуннан соң мәсәлән тоттым да. Беренче урынбасарымнан Рөстәм Батыровтан интервью алдым. Элеккечә мөфтигә кыру кыен. Журналистлар өчен ачык түгел. Менә ул ягын ачар. Һәрхәлдә бит ул бик кызыксындырган сорау булганда тугыдан туры. Мәсәлән, мин аның әйтик телефонын тапкан идем, ләкин ул минем телефонны алган юк. Кыскача элек булган кебек мөфтигә кыру кыен. Һәм инде мөфтият бирәктәнең матбугат хезмәте нигездә инде пиар белән шөгыльләнә. Менә бозай минуслары булды инде. Ә болай үзенчә тырышайын. Асана тырышмый дип әйтеп булмый, ләкин бит әле тырышлык бу хәл. Ну, бөтен тырышканда бәлкем барып җитмидер. Бәлкем тәҗрибә дә итеп бетмидер. Ну, эшли тәҗрибә туплана инде лансы, ансы да бар. Үзенең тырышлыгыннан ну, әлбәттә менә мин аны бик хуплыйм, бит әлбәттә менә Мөхәммәтшин урынбасары итеп алуын. Анда аның шымегай бірінші урынбасары шундый лайықлы, білімні, оқымышлы кіші болуға тиіш. Енді, мәселен, көптен ке өзіне тәңкетіп шыған таныйын, мәселен, ол бит хұзур нәшәйеті, ол араны өзі хұзур деп бейтмейді, хұзур деп бейтмейді, анда бейтмейді, ұғыш тілі малайлар. Шыл қатлы қаталы құрындағы дұғалап шығарғанлар. Андағы бит ол шықты ма** күптір. Йоғыса бит ана Түркшеден тәжіме еткенлер, аны бит тәжіме етесіздер түгіл. Қазір 6-7 таташы тәпсір бар. Шуны аласы да, шул тәпсірлерін ашып көшіресі гіне. Абылар шыны шықты ма** қылы күптір етіп тәжіме етіп отыралар. Татарша текстлары да, ол аятлары да аңнашылмай. Қызу нәшриеті бұл бит мүфтият. Тем более бирген акчага ыштырылган, ул бит дәүләт тарафыннан ыштырылган нәрсәләр бит ул. Анда белүемчә, җитәкчеләре шул ук Сәмигуллин белән ни була инде, Хәмидуллин, Шат Хәмидуллин. Менә андыйларны ничек күреп тәнкыйтьләмисең инде. Аның өчен әлбәттә күпмедер нитәгә кирәк инде, укырга кирәк. Укымыйлар мин, кайсылар мин, ансын әйтә алмыйм инде. Димәк, журналистларга ябык булып кала мөфтият. Госман хәзрәт эшләгәндә атнага өч төркем бара дием, өч төркем әйтәбә. Ә хәзер шул өч айга ике мәртәбә, өч мәртәбә барамдыр, бәлкем айга бер дип кайшагында. Мөфтиятның ниттеләр әле анашы, гиртушкалар куеп, халыкның, журналистларының айырым алғанда ғайрәтен шигерділәр. Бір ябық жамға әйткейләнді ол. Оғаннан кіші кіремін мүмкенді. Оның үшін әлі алдан язылыға кертілер, алаға түгіл имамларға да. Біздің үшін әтігіл имамлар үшін де ябық ұйышма. Ябык акчаны кылсам кетирем эле. Ябык акчаны кылсам кетирем инде.
Ватаным Татарстан газетасы журналисты Рашид Минхажын иштетти. Хәзер Казан федераль университеты доценты Азат Ахуновны тыңлыйк.
Беренчедән инде интеркфан нәтиҗәсе шул беренче сыйныфтан башланды инде. Менә бу әйтик Татарстанда мусульманнар арасында ниндидер менә бу аңа кадәр булган ниндидер шашып кирәк хәзер ниндидер менә бу тынычлык булдыру ниндидер мусульманнар арасында теге конфликтлар булдырмау, теге булган конфликтларны юкка чыгару, теге тыныч юл белән эш алып бару, диалог юлы белән эш алып бару. Менә бу миңа ошады беренче көнне үк, менә бу сәясәт дәвам итсә, менә бу соңгы ике елда без инде төрле тегенә конфликтлар ниндидер булмады, чыкмады, чөнки алар булмады. Аның теге шул Раис Сулейманов әйткәндәй, чәй дипломатиясе дип аны аты инде бу аның сәясәтен хәзрәтне. Ләкин ул чын барлыктадыр, менә мондый тыныч шартларда күбрәк эшләргә була. Чөнки каяндыр дошман эзләү, менә бу 37-нче ел рухында сәясәт алып бару уңай нәтиҗәгә китермәй дип уйлыйм. Менә бу Илдус Фәйзовның сәясәте нәкъ шундый иде ул. Гел дошманнар монда тегендә дошман, монда дошман, көрәшергә кирәк, сугышырга кирәк, дошманнардан котылырга кирәк. Менә шундый сәясәт иде ул. Шундый киеренкле бөтен халык, бөтен мусульманнар шундый киеренкле ниндидер хәлдә яши иде. Монда инде менә бу сәясәт киткәч, хәзер җәмәгать мусульманнар тынычланды. Шул хак күрә инде менә күп кенә әйтик нәрсәләр кискен рәвештә үзгәрмәде, әлбәттә, чөнки проблемалар бик күп инде шул укканда, финанс проблемалар, башкалар, ләкин менә бу дошман эзләү сәясәттән китү ул Кәбир хәзрәтнең иң уңай нәтиҗәсе дип әйтер идем менә бу ике ел эчендә. Монда инде Хамасның икенче уңай нәтиҗә инде бу яшь команда туплау, төрле проектлар барлыкка китерү. Әлбәттә инде бу бәлки пиар да булырдыр күбрәк, ләкин нәрсәләр эшләнә инде, нәтиҗә хәрәкәт бар. Әкренләп башка мәсьәләләр дә хәл ителер, ләкин менә бу тыныч атмосфера инде бу бик яхшы барыбыз өчен дә. Чөнки эшләргә була, нәрсәләр планнар корырга була, гомумән динне үстерергә була. Һәм менә бу тыныч атмосфера инде менә бу бик яхшы инде әйткәнемчә. Менә бу Камил хәзрәтнең сәясәте сәясәтен мин уңай бәйлим.
Шу апрельдә пресс-конференция уздырган журналистлар белән инде мөфти итеп билгеләнгәч, ул әйтте, элек читләштерелгән кешеләрне кире алачакмын диде.
Монда нидер бәйләнерлек хәйбер юк дип уйлыйм. Әлбәттә, монда проблемалар бар, аны сез әйткәндә бу пресс-конференция, ул мәсьәләне мин дә күтәргән идем. Сез алга таба перспективада бу кешеләрне эшкә чакырырга уйлыйсызмы, юкмы? Ул әкренләп ул барыбер шуңа барып җитте. Шул хәйтекне белүемчә, хәзер Госман хәзрәт нигә кертелергә тиеш инде ғөрмәләр шурасының составына, башкалар да. Ләкин бу Хәмир хәзрәттән тормыйды, чөнки ул бит үзе генә мөстәкыйль хәл итә алмый бу мәсьәләләрне. Ул шул дәүләт органнары белән бәйле инде. Аларын фикеренә дә нитәргә тиеш инде, игътибар итәргә тиеш, игътибар бирергә тиеш. Шерлек ниндидер зур теге вакыйга, ниндидер хәйбер бар дип мин әйтмәс идем. Әйтик, Илдус Фаи заманында анда бәйләнерлек, хәйберлек хәйберләр күп иде.
КФУ доценты Азат Ахуновны ишеттек, ә хәзер Иман мәркәзе рәисе Наил Гари фикерләрен яңгырар.
Дәүләтнең бер әгъзасы буларак инде. Аны алай итеп карасаң инде, дәүләт структура тарафдары буларак инде, ол енді нәрсе деп айтасым керек, ол өз вазифаны үйтті, шенке, ну, дәулет үшін енді мында тігі бір административ қызметкер керек боларақ, ол енді өз вазифаны яқшы ғына өтіп бара, ішілі өз ұрында менімше. Но мында тігі мендер мұсылман жамғаят тө тарафынан қорасау енді. Но мында енді бірнеше сұрау туа енді нешек бәйелерге біздің муфтиі бізіне. Сенке біздің мұсылманлары біз дейтін нәлар тұзы бір тіге ұрыша етмесе от народ намасы түгіл. Бітінісі бірлі фикірді. Но мында енді фикірлерден қарады. Мен шақшан енді өзімді Татарстан мұсылманлары етіп кіне қарамын, мен өзімні Россия мұсылманларына кіртемін. Но мында нәрсе айтмақшы бола, айтасым келе, біріншіде менімше қазіргі уақытта енді, но ол менің ғана фикірім тұғын, көпшілік мұсылмандардың фикірі енді, бізде енді мүфти саны көпке кетті енді қазір қар үлкеде, бірі шар муфти бар. Аларының ол хатлы саны керек мекен? Сондай сұрау туа. Менімше ол хатлы кіші керек түгіл. Бір, мұсылманлар үшін, шенке біздің үшін, ну, вот, мәселен, татарлар үшін, енді бір муфти де жетерлік деп ойлайым. Мәскеуда болса, Уфада болса, Қазанда болса, мәселен, бәрі бір, но главное, что ол бір хам вот бүтін татарлар үшін ниндер тіге абыройлы дәрежелі кіші боларақ боларға тиіш менімше. Хам мына мында тағын шуннан вот мында тағын бір нәрсе бір проблема туа енді. Ол проблема менімше ол аның абыройы. Қазіргі уақытта нешіктер тұрышмаса да диня назараты енді Татарстан диня назараты. Аның абыройыны бары бір көтер алмадылар менімше 2 ел ішінде. Көбірек енді ішінке тігі зор проблеманы қал ете тұрған ішілер көрінмеді. Китаплар шығаруын шығардылар. Аның саны менімше тоже тігі көпіртіп көрсетілген саны ішінке көпшілігі ол кітаплар енді көптен шығарылғаны заманында шолық иман нәсіреті тарафынан, басқалар тарафынан енді шоңа көрі тіге яңадан ескі кітапларыны бастыруда менімше қазіргі уақытта әлләне тіге файдасы жоқ. Шенке өзләрі айтмышлы енді традиционный исламны көтәрі үшін ол кітапларыны бастырып қына исламны көтәріп болмай, шенке халық білән араласырға керек, халық білән ішлерге керек, тұрыдан тұры, деге, деге посредниклар аша түгіл, а тұрыдан тұры кіші білән сілесі деге керек. Хәм шолып, ғади мұсылманнар білән. Не ішін айтамын, шенке мұсылманнар арасында қазіргі проблемалар күннен күн көбая ол репрессия білән ғана бәйлі әйбірлер ғана түгіл. Мұнда, мәселен, вот, шундай ғайды ғана проблемалар келіп шыға. Вот, мәселен, тәгі адмирал сәуді әуізігі жанғаны, анда бетінде көпшілігі мұсылманнар үйді. Но мен тәгі түгіл әйті алмайым, неша процент. Но, вот, бұлай тәгі тұрстан қорасан, но где-то 70% анда мұсылман шығандыр. Хәм бір мұсылман егіті құлға да алынған үйді. Но телевизордан көрсәткәш. Бет, аның алар тұрында бетінде, вот аларының сәудәгәрлер проблемаларын бір диня назарыты мәселен көтермәді. Алар бет тіге, зор проблемалы душар болдылар. Тіге, реал проблемаларыны хәл етмеуіне енді біздің диня назаратының ниндер тіге көрсәткеші.
Реал тұрмыштан ерақ тұра деп айтасың, дей ме? Халық тұрмышында.
Көбірек тіге реклама білен мауығып кеттілер 2 ел ішінде. И көп кіне тіге болған тіге мероприятиялар енді көбірек енді олар ясалмай әйбірлер. Біздің мұсылманларға керек әйбірлер түгел. Һәм дә шуны әйтмәкче булам, хәзерге вакытта бит инде вот зур бер проблема инде безнең татар теле мәсьәләсе. Аның турында шул дөнья нәзарәте берничә тә кайгыртмый, әйе, һәм бернинди чара да ясарга уйламый. Бердән бер инде безнең Россия ислам университеты инде теге түләүсез инде татар теле курслары инде ачылган. Шулар гына бар, но мәсәлән хәзер күпчелек инде безнең мәчетләребездә инде уже менә мәсәлән Казанда инде әкрен-әкрен инде русча вәгазьләр сөйли башлаганнар. Күбәя андый мәчетләр, теге русча сөйли торган мәчетләребез Казанда ук. Шуңа күрә менә бу проблема хәзерге вакытта әле теге бик актуаль булмаса да, но Россиядә инде ул күптән инде актуаль проблемага әйләнде. Чөнки күпчелек мәчетләребездә, шул теге татар төзегән мәчетләребездә инде күбрәк күпчелектә инде рус телендә вәгазьләр алып барыла хәзерге вакытта. И тагын бер проблема, минемчә, ул проблема да түгел инде, но ниндер теге шулай ук бер күрсәткеч безнең яңа муфтиебезнең. Ул теге соңгы арада теге Төркия белән якынлашу микән ул әйбер. Но мин теге күзәтеп торам, но бездә теге Төркиядән Төркиядә укыган имамнар күбәйделәр соңгы арада. Һәм дә әйтәсем килә, теге күбрәк инде безнең шул Төркияне күрсәтергә телиләр һәм төрекләштерәләр, минемчә, хәзерге, ну, безнең имамнарыбызны һәм ничектер Төркиядә булган гыйбадәтләрне безгә сеңдерергә тырышалар соңгы арада. Но монда нәрсә әйтмәкче булам. Заманында инде, вот 90-нчы еллар башларында, күпчелек хәтерли инде, ул вакытта бит инде теге безнең динебез инде шулай ук начар хәлдә булган иде. Ул вакытта без инде теге гарәпләрне монда чакыртып, шулай гарәп ләштереп, үзебезнең яшьләребезне хәзер инде хәзер түгел инде, аннарысын инде соң вакытларда инде бер теге гарәпләшү бер проблема әверелде. Монда шундый бер куркыныч тора инде безнең халкыбызга. Без хәзер яры теге гарәпләштерүне нишектер теге кичерде, хәзер инде төрекләштерү инде бер зур проблема белән бәрелергә, ну, киләчәктә. Хәзер бит инде күбрәк Төркияне инде мактап торалар инде бөтен теге әйтәләр инде. Һәм дә теге вот мәсәлән ураза вакытында бит инде хафизларны күпчелек Төркиядән алып кайталар. Хәм Төркиядән теге артистларны да шулай чакырырга тырышалар. Хәм муфти үзе дә Төркиядә укыды. Теге зур проблема дип әйтмим мин инде, но бер проблемага әверелергә мөмкин киләчәктә. Вот мәсәлән, үзем мин укуганы заманында инде Мәрҗәне мәчетендә теге элекке бабайларда, мәсәлән, дуа кылу тәртибен, намаз уку тәртибен, кайбер дуаларны, мәсәлән, шул Төркиядән килгән, ну, вот, егетләр, алар аны кабул итмиләр. Шулай ук, теге вот, элек, теге бер конфликт чыккан заманда инде теге гарәп илләрендә кайткан малайлар белән. Теге алар да теге элекке бабайларның гореф гадәтләрен теге кабул итмәгәннәр, ну, итмиләр. Хәзерге вакытта теге Төркиядән кайткан малайлар шулай ук безнең гореф гадәтләрен кабул итмиләр. Әйтәләр ул теге, ну, алар әйтмиләр инде теге бидгат дип теге ширк һәм теге исламга туры килми дигән сүзләрне әйтмиләр, алар үзенчә укыйлар. Вот ничек Төркиядә теге Төркиядә гореф гадәтләр теге, ну, кабул итмәгән, шулай укыйлар. Но безнең гореф гадәтләрне алар инкар да итмиләр, но алар аны кабул да итмиләр инде. Теге нишектер битараф итеп калдыралар да теге. Ну, булай да булат, тегеле да булат деп айтылар. И шуның белән теге алып баралар инде терек шайны. Хәзерге вакытта инде ул вот теге тоже бер тәсире. Минемчә ул шулай теге бик әйбәт күренеш түгел. Минемчә, чөнки без үзебезнең гырбы гадәтләрне кайтарырга тиеш. Вот ничек безнең ата-бабаларыбыз укыган, шулай без укырга тиешбез. Чөнки ул элекке безнең тарихыбыз милли мәдәниятнең бер теге нигезе булып тора.
Имам мәркәзе рәисе Наил Гариф булды. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2015 елгы Тукай бүлегенә нәмзәт итеп күрсәтелгәннәр Казанда тамашачылар белән чарашты. Тукай музеенда узган чарада нәмзәтләр үз әсәрләрен танытты. Халык белән очрашуга быелгы Тукай премиясенә нәмзәтләр арасыннан язучы Камил Кәримов, шагыйрь Ләбиб Лерон, Динахле Харис Салихов, кино төшерүче Илдар Матуров, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет төркеме вәкилләре, шагыйрь Рафис Корбан, рәссам Ирина Калмогорцева килде. Калмогорцева булай диде.
Но я человек не злой, и у меня книжки тоже добрые. И надеюсь, что Тукаев бы понравились мне. Как говорится, вечная ему память. Я его очень жалею. Он так рано умер. Такой талантливый мальчик был. Столько бы он еще сделал. Я буквально его оплакиваю.
Начинающий игрок, что Тукаев более на кандидатах, чем на кандидатах стартан. Туңган йөрәкләргә җылы җитми. Күңелләрдә назның балчагы, кагаз көймәләрдә йөзеп килгән яз турында бүген яз шаһит. Топар сыман тумырыла алмый, хисләр бүген хәлсез, бәйләдер. Яшен шәлен иңнәренә салган җәй турында яз син, әй шагыйр. Боз сөңгеләр кебек һәрбер кеше бармак җитсә шаплап сынадыр. Канатлы ат булсаң әгәр бүген кыш турында кешнәсин шагыйр. Җир хакында җырла син халкыңа, ил турында сөйлә борчылып, ил шлампасында шерен үзе. Безнең илдә бу да бер шәһәр. Рәхмәт.
Мана шулай кушканы алып кайну. Яты беренче мәртәбә ул Александр Пушкин һәм Тукай иҗатында Коръан мәсьәләләре һәм бүгенгә рухи тәрбиянең бер мәсьәләсе. 1994 тора. Икенчесе аның һәм вади дөнья күләм дине ва мәдәни этика нигезләре. Сез беләсез, ни сәбәпле бу модель по методике тәкъдим ителгәне? Чөнки идеология тел коммунистик ямасы юк, фақат дини.
Мне было очень интересно работать из-за того, что современная хореография именно в моей партии больше присуща. И в то же время она герой подвержен всевозможным чувствам, которые он испытывает, переживает за свое государство, за ту эпоху, за то, чтобы это государство осталось на долгие годы самым сильным, самым могущественным и сохранилось, досталось будущим поколениям. И очень интересная концовка у спектакля, когда рушится, может быть, государство, но появляются новые герои, молодые дети, которые в будущем возглавят страну и поднимут ее еще на более высокий уровень.
Читтен қорағанда, өзіңізге ұшы бөлекні лайық деп табасыз ма?
Анды провокационны сұрауда бейміз деген бейді.
Қайындағы үшінде жәрдігіздергеш, қаркім лайықты бір саныдар, қалай ұшқалар дәрдіңізді, шоғанда ұсырауды шитәді бізді, өзің, ләкін тұпайшығынар бұнында сұрауық бар, аздан шып қарысыз.
Анда бір жауап бар, өзің лайық деп санысың ма деген мәселеден, сізге бұл микрофон дәрі ма? Өзің лайық деп санысың деген әбір. Мұнда мұна бізді қазір Яуызшылар бірлігінде идере, 23 күн идереде бітті 25 халима. Отырған кен хәмесі Яуызшы, хәмесі біздің ижапны біле, олар бәе біле бейді, біз түгіл. Бір кім өзігіне шыға алмай. Мені еп тұғай премисіна қойығыз дейді, қысқырып жүре алмай. Аны бейді ижап коллективі қалипке.
Язучы Камил Кәрімов фикерләрен ишеттек. 2015 елгы Тукай бүлегенә нәмзәт итеп күрсәтелгәннәр белән очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз osatlyk.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.